God morgen, kjære lyttere, og velkommen til Dokumentradio. Det mandag den 13. mai, og dette på ingen måte noen blåmandag, da vi har en celeber gjest med oss i dagens sending. Han kjent i radio fra før, og da spesielt som en av programlederne i Herreavdelingen som gikk på NRK P1 i sin tid. Han var også innom Radio Vinyl, hvor han fortsatt aktiv. Jan Reidar Kalmeier Friis nok allikevel best kjent som kanskje Norges beste musikkjournalist, og han skrevet flere bøker, blant annet om sin favorittgruppe The Beatles. Det et privilegium å nå også kunne lese Jan Friis artikler her i Dokument hver søndag. Og hvordan står det til, Jan? God morgen til deg.
God morgen. Her i Norge så endelig sommeren kommet, så jeg nyter dagen.
Det høres godt ut. Jan, du har vært savnet av mange i Herreavdelingen. Nå forstår vi det slik at du fortsatt med i Radio Vinyl, så folk kan også høre deg der. Og når vi snakker sammen med deg, så det jo umulig å ikke komme innom Beatles, for det vel knapt noen om noen i det hele tatt i Norge som vet så mye om Beatles som det du gjør. Og har du for øvrig noen, det noen av gruppens medlemmer som du synes utmerker seg på noen måte? Noen som du synes du har et tettere forhold til personlig og kanskje enn de andre?
Ja, det vel å ta det litt langt, men selvfølgelig, jeg har jo jeg elsker jo Beatles, har gjort det siden jeg var en guttunge, og dermed så blir man jo en smule ukritisk også, kanskje. Jeg vel ikke så opptatt av hva Ringo driver med, og hva han har drevet med de siste 30 årene, men jeg synes det greit at han finnes, og setter pris på å se ansiktet hans i ny og ned. Paul jeg veldig imponert over, som han klarer å fortsette å være usedvanlig kreativ og til dels nyskapende, selv om han dessverre nå har mistet stemmen, så jeg tror ikke at han burde synge sanger som Let It Be og sånn lenger, selv om han insisterer. John jo borte, det samme George, glad i dem også, så ja takk, alle deler.
Akkurat, ikke sant? Jeg vet at Paul var den som på en måte holdt, fikk gruppen til å jobbe så mye som de gjorde, i og med det at det var han som var arbeidsnarkoman her, mens de andre var litt mer sånn laid back. Og du har jo ved flere anledninger truffet Paul, vet jeg i hvert fall, og hva ditt inntrykk av han sånn personlig?
Han en veldig profesjonell person. Han hadde sannsynligvis gjort stor lykke i diplomatiet om han ikke hadde vært et musikalsk geni. Han veldig hyggelig, påtatt hyggelig nesten, og du føler vel egentlig at han ikke gir veldig mye av seg selv. Jeg har truffet Stones-medlemmen også, og jeg må si at den som Paul ligner mest på av Stones-medlemmene Mick Jagger. Han også har den der veldig elskverdige, veldig høflige og hyggelige og vennlige tonen, og så oppdager du etterpå at ja, jeg lærte ham vel egentlig ikke så veldig mye å kjenne i dag heller. Så det mitt svar når det gjelder Paul. John var jo et mer komplisert menneske sånn sett kanskje. Jeg hadde gleden av å treffe ham også, jeg måtte bare få med det, jeg håper du forstår det. Jeg traff ham i 1971 i en bokhandel i London, stor kø utenfor. Jeg visste ikke hva som skulle skje der, så oppdaget jeg at der inne var Yoko Ono og John Lennon, og dit inn ville jeg, og det var ikke så lett, men jeg klarte å overbevise de som sto i døren og egentlig hadde stengt tilgang ved å si at moren min var der inne. Og da slapp de meg inn, og slik fikk jeg hilse på John Lennon og fikk en signert bok, en Yoko Ono-bok, begge signerte. Og John tog mig til og med i hånden, og jeg sa veldig høflig thank you, og han svarte you're welcome, så du kan si at jeg har intervjuet John Lennon.
Så de jukset dem altså til et møte med John Lennon her, frist i verden, det må jeg si. For øvrig så må du bare drøfte og greie ut her om slike episoder, for det det lytterne våre vil høre. Så det på ingen måte noe negativt at du tar noen digresjoner her og forteller litt om ting her. Fordi vi vet jo at du også har skrevet en bok om The Beatles, Jan, og hvordan kan folk få tak i den?
Ja, det faktisk ikke så lett, fordi den utsolgt. Jeg håper at Einar hører. Vi samarbeidet om å få gitt ut denne boken, nemlig Einar og jeg, og den da gått tom, men en suksess, som man sier. Vi klarte vel å selge 5000 eksemplarer av denne boken, og den tilgjengelig på bibliotekene, så der kan man i hvert fall få låne den inntil vi da eventuelt trykker opp nytt opplag.
Du verden, ja det får man si. Interessant. Du Jan, jeg tenkte vi skal gå litt tilbake til gamle dager her og musikk selvfølgelig. Men vi må en liten tur innom det som nettopp har skjedd, det som skjedde nå på lørdag. For det var jo nemlig Melodi Grand Prix, eller Eurovision Song Contest, som det heter på nynorsk i disse dager. Og hvordan var det med dem her, Fris? Satt de klistret til TV-skjermen med rødbrus og kake, mens de lot øregangene deres grovt forsyne seg av den smektende og fløyelsmyke stemmen til mannen i kjole fra Schweiz?
Jeg har faktisk ikke gjennomført en Grand Prix, Melodi Grand Prix session siden var det i 85 at Bobby Sox vant. Den fikk jeg nemlig med meg, Thor Milde og jeg satt og så den sammen med vår venn Lars Keilhaug på sistnevntes hotellrom i Paris, og der vant Bobby Sox, og vi innførte da krigsropet Hanne Krog, som vi brukte på Orientexpressen hele veien ned til Venezia, inntil folk begynte å bli lei av å høre oss rope dette, men nok om det. Det var min siste runde med Grand Prix før i år. Jeg tenkte, nei, nå må jeg se, for at nå var det så mange som skulle demonstrere og ikke se, og jeg hadde lyst til å se hva dette her egentlig var for noe, og benket meg med en flaske whisky, litt cola. Jeg blander de to tingene og synes det alldeles utmerket. Og da min venn Atle satt da hjemme hos seg selv, noen kilometer unna, også han benket foran TV, og så kommuniserte vi på SMS under sending og hadde mange fornøyelige kommentarer. Jeg tror ikke vi greide å forholde oss positivt til noen av innslagene. Jeg ble jo redd da det der norske kom, det hadde jeg aldri sett før.
Ja, nei. Ja, det, jeg må jo si jeg imponert, fordi jeg led meg gjennom noen sekunder av hvert innslag før denne sendingen skulle gå, og det holdt for min del. Da klarte jeg ikke mer. Jeg mener, den norske sangen, det, Gåte var det vel, de het, der fikk jeg noen assosiasjoner til når min første kone skulle føde på Ullevål, og jeg måtte ut og hente noe vann til henne. Og de skrikene som jeg hørte fra de andre rommene hvor det lå og damer og skulle føde, de minnet noe tilnærmelsesvis om denne gåtesangen for min del. Så Grand Prix for min del, det var over når du nevnte det på 80-90-tallet. Og etter det så synes jeg for min del at det er helt forferdelig. Og det får meg til å tenke litt på musikk generelt, Jan. Hvordan synes du musikken har utviklet seg fra du var ung og frem til i dag?
Ja, det jo et ikke så lett spørsmål egentlig å svare på. Det jo veldig fort gjort og nærliggende å si at alt var bedre før. Og på en måte så var det jo det fordi at man var ikke kommet så langt inn i berget som man har kommet nå. Så hvert skritt var noe nytt. Man oppdaget noe nytt. Man skapte lydstudio. Jeg mener det var jo så primitivt tidlig på 60-tallet. Beatles var jo Reodor Felgen sammen med George Martin og oppfant det moderne lydstudio gradvis, måned for måned. Og det var altså en sånn rivende utvikling i populærmusikken fra 1963 og frem til 1970 da Beatles ga seg, at det er vanskelig å forstå. Altså, det er jo liksom fra å bevege seg med et damplokomotiv til et romskip som farer av sted med lysets hastighet. Så det kunne jo ikke fortsette på samme måte videre innover. Altså, ting ble funnet, ting ble laget, ting ble gjort. Og dermed så hadde man jo skapt verktøyene som den moderne musikken drar nytte av i dag. Og nå er jo alt digitalisert, og det er blitt enda mer avansert, og man har uendelig mange lydspor man kan bruke i studio og så videre. Og det er, alt finnes på alt kan strømmes. Tilgjengeligheten er uendelig. Og likevel så synes jeg kanskje at jeg må innrømme det. Jeg klarer ikke å synes at det laves så veldig mye spennende LP-er, for å bruke det gamle ordet. For jeg synes at sangene på moderne LP-er. Ta og skru av lyden på den. Gikk det bra?
Du er tilbake igjen nå i hvert fall.
Ja. Sånn ja. Går det når man er uprofesjonell og ikke skruer av telefonen sin.
Ja, nei, men det går bra. Du snakket noe om LP-er som du ikke syns var så bra nå. Det var spennende. Det må vi få høre mer om.
Ja, jeg syns at lyden, stemningene er veldig like fra sang til sang. Altså, da Beatles skapte musikk, så var jo ingen sanger like. Det kan du se, altså du kan ta en hvilken som helst Beatles-LP. Ingen av sangene ligner på hverandre, mens jeg synes at veldig mye er likt på samtidsplater. Ikke det at det er noe dårlig, men det kan bli litt kjedelig. Jeg synes en del av det er ganske kjedelig å høre på, men det finnes, herregud, det finnes jo masse. Ok, jeg mener, da jeg holdt på med herreavdelingen, så hadde vi jo en egen avdeling i, som vi kalte for jukeboksen eller noe sånt nå. Og der spilte vi jo samtidsmusikk, en god del samtidsmusikk, og jeg synes det var veldig spennende å lete opp og finne ting som kunne spilles der, så det er ikke noe, jeg skal ikke slenge dritt om musikken i vår tid, tvert imot. Det er bare det at hvis du begynner å bla bakover, så tar du for eksempel og slår opp på, du kan google, kjøre på Wiki og slå inn Music 1970, og så ser du hvilke LP-plater som kom ut i løpet av det året, og da blir du litt svimmel. For det er nesten en endeløs rekke med super etablerte klassikere. Og sånn ser ikke listen for 2024 ut, det kan jeg love.
Veldig interessant det du sier der. Tror jeg du har mange med deg om å mene det samme, men hva synes du om det at gamle klassikere som virkelig var kreative og bra musikk nå brukes på nytt igjen i ja, veldig lik sånn sampling da, fra forskjellige grupper tar da opp en eller annen klassiker som de da i mine øyne i hvert fall radbrekker og lager en slags egen versjon av. Hva synes du om det?
Ja, det da må jeg nesten høre. Det jo forskjellig. Det jo det kan jo ikke erstatte originalen uansett. Men det jo morsomt at man finner gammel musikk anvendelig i dag med dagens virkemidler, i hvert fall for de som synes det ok. Jeg behøver jo ikke å elske det, men jeg har ikke noe imot at de gjør det. Det er jo en fri verden, og det jo bare å hente, men hvis vi først skal høre disse låtene, så vil jeg jo gjerne høre originalene. Jeg innrømmer jo det.
Ja, det vel som regel alltid slik at originalen best. Men Jan, du startet jo litt av denne karrieren din da med denne jobben i det nye. Og her må vi få høre litt om noen av de opplevelsene fra den tiden, for det jo så mange, og du har jo møtt så omtrent alt som kan krype og gå av kjente musikere, så vi får heller spørre om det noen opplevelser fra den tiden som du aldri glemmer.
Ja, jeg har tenkt på det noen ganger, sånn etter hvert som årene la seg på hverandre, og jeg begynte å bli den gamle mannen, den gamle hvite mannen, som ikke skal uttale seg om noen ting, har jeg inntrykk av, for da man bare en gretten gammel gubbe. Men den gang jeg var yngre og skrev for unge mennesker i det nye, da var jeg var ganske gretten da, for jeg tror jeg var mer gretten da egentlig enn jeg tenker meg om, men jeg var i hvert fall så heldig at jeg hadde fri tilgang til musikken den gangen, og fikk skrive så mye jeg ville om det, og det ble også da en del reisevirksomhet, særlig til England, London. Der var jeg veldig mye hvert år, så jeg fikk da også anledning til å treffe noen av de artistene som jeg setter mest pris på. Jeg har på en eller annen måte klart å sikre meg alle fire Beatlene, men aldri mens de var Beatler. Som sagt så har jeg da truffet John Lennon. Jeg har truffet Paul McCartney flere ganger. Jeg var veldig nær å treffe George Harrison. Vi sto vel, eller jeg satt, og han sto 7-8 meter fra meg i Royal Albert Hall, hvor han da jobbet som roadie for Ravi Shankar. Det var en konsert der i, jeg tror dette var i 1974. Jeg prøvde å ropeviske på George, for jeg ville jo fryktelig gjerne ha snakket med han. Og så hørte jeg noen lo bak meg, og så snudde jeg meg, og der satt Eric Clapton og lo. Så da fikk jeg snakket litt med han i stedet for. Og fikk sånn sett George, ikke sant? Og så er det Ringo, han har jeg sett på Frognerbadet. Han var på Norwegian Wood der, ganske kjedelig konsert, men i hvert fall har han. Sånn at jeg kan da plassere Beatlene i en boks hvor jeg i hvert fall har sett dem og snakket med noen av dem. Og så har jeg gjort akkurat det samme med Stones. Rykk nok ikke med Brian Jones, som jo var borte da jeg kom inn i systemet. Og så kan du begynne å bla gjennom hvem jeg har møtt, og det jeg blir litt svimmel selv også, faktisk. Jeg mener, Bob Dylan kommer der, og Bob Marley kommer der, og Pink Floyd kommer jo der, Bowie er der. Og da begynner du etter hvert å lure på hvem er det som ikke er der. Kanskje jeg skal begynne å tenke litt på det.
Fantastisk. Det får man si. Jeg vil gjerne si til våre lyttere som følger oss live her nå, hvis dere har noen spørsmål eller noe som dere ønsker å stille til Jan, så skriv gjerne det på Facebook da, eller YouTube, eller hvor dere følger denne sendingen. Så skal vi se om vi får tid og mulighet til å stille Jan det spørsmålet, så lenge det da selvfølgelig er innenfor anstendighetens grenser. Men Jan, du är ju selverklärt klimaentusiast och det må ha kommit som ett chock på dig när MDG eller Miljöpartiet de gröna som de väl också kallar sig måste tre ut av byregeringen i Oslo för det MDG gjorde för bilister i Oslo. Det kan väl sammanlignas lite med vad Jonas Gahr Støre har gjort för de fattiga i samma by kanske. Det vill säga Støre besökte ju Frelsesarmeen en gång för att se på de fattiga som stod i matkö. Men så vidt jeg vet, så har vel aldri Lan Marie Nienberg besøkt deg for å se på bilen din, eller har hun det?
Nei, hun har vel ikke det, men hun, så vidt jeg har sett, så er jo hun godt forspent med en sånn der skjærgårdjipp, er hun ikke det? Hun og mannen, de suser av gårde, den går vel ikke på elektrisitet den, så vidt jeg vet. Og jeg så også at hun ble intervjuet en eller annen gang i forbindelse med avslutningen på oljeeventyret og så videre. Og hun skulle ut på ferie, hun satt hun i en kajak, tror jeg, med hjelm og sånn vest og alt mulig. Hun hadde alt det korrekte på seg, men det hun ikke var klar over var at alt det som du så på bildet var lavet av olje. Det var oljebasert. Så... De er litt rare, disse miljøpartifolkene. Og så blir de veldig fort irriterte hvis man ler litt. Og derfor synes jeg det er gøy å le litt.
Ja, det er jeg enig i. Men hva synes du egentlig om det klimahysteriet som råder i dagens samfunn, hvor kloden visstnok skal koke, og redningen er at vi alle skal spise gress og bruke elbil?
Ja, elbil, det er vel bare i Norge du kan virkelig bruke elbil uten at du tærer på noe som helst. Jeg tror vel neppe det blir løsningen det heller. Jeg har ikke noe problem med å skjønne at det er et klimaproblem, men jeg har problem med å skjønne at det utelukkende skal være menneskeskapt, fordi... Det tror jeg ikke engang at disse klimaforskerne mener. Jeg tror de vel sier at sannsynligheten for at det også er menneskeskapt er stor. Men jeg mener, nå har vi kunnet lese om ekstremvær på solen, og det er vel ikke menneskeskapt, eller mener de det også? Der har det jo vært nordlys nå over hele verden omtrent. Det er vel nesten aldri skjedd før, men dette kommer jo fra solen. Og jeg tror ikke at bensinbilene i Oslo har hatt noen innvirkning på det. Det må jeg si. Men de bruker det uttrykket. Og det brukes også uttrykket ekstremvær på Island. Men jeg mener, har det noen innvirkning på vulkanene på Island at vi kjører rundt i Oslo sentrum? Jeg tror ikke det.
Ja, du skal aldri si aldri, vet du. Det er ikke mulig. Det var vel slik også under den siste istiden, som vel var for 10 000 år siden eller noe sånt. Det var ikke så veldig mange dieselbiler som drev og humpet rundt da, og heller ikke så veldig mange kyr som prompet. Så det er ikke helt sikkert at menneskene har all skyld, nei. Du har nok ganske rett i det. Men,
vi kan godt ta skyld for noe av det. Unnskyld.
Ja, det kan vi. Ja, nei, kjør på. La oss ta skylden. Fortell oss hva vi tar skylden for nå, du.
Nei, vi kan godt ta skylden for noe av det. Det er ikke noe tvil om det, for så vidt. Men det som bekymrer meg er jo at det er en sånn dommedagstone i formidlingen og skildringen av dette her, som gjør at man blir ganske motløs. Altså, hvis det virkelig er så ille at klokken er liksom 11:00 og jordens undergang er nær, det er vel å bruke de litt høye kortene i en stokk hvor du egentlig kunne holdt deg nede på kløver 5. Fordi at man må få lov til å tro at vi skal klare å fikse dette også, og at jorden klarer å fikse ganske mye selv. Det har den jo gjort før. Og man må vel også sette sin lit til at menneskene og vitenskapen kan bidra med noe den også, men man må ikke bare gå rundt og tenke nå går det til helvete, og Norge må for enhver pris løse verdens problemer og klare å nå klimamålene som eneste land i verden nærmest. Det, jeg finner det helt merkelig, merkelig argumentasjon. Jeg tror at barn, små barn blir redde. For dette her drilles man i. Man drilles i det, og barna blir redde. Det verdens undergang. Vær litt mer positive. La oss være klimaentusiaster på alle vis, og ha en naturlig tro og tillit til at dette skal la seg løse. Ikke lave en sånn dommedags scenarie som gjør at du bare gir opp. Det er det jeg bekymret for.
Ja, det er vi nok enige om, mange av oss. Og, føler du på noen måte at det ligger noen agenda bak her fra noen?
Tja, konspirasjonsteorier er jo alltid morsomme, men det er jo ikke alltid at de fører noen steds hen. Men det er jo noe som heter follow the money, så det er jo et spørsmål man kan stille i enhver sammenheng, både når det gjelder oljeutvinning, og det gjelder vel også de grønne løsningene. Hvem er det som tjener på dem? Altså disse som produserer disse vindmøllene. Der må det ligge store penger. Og jeg tror vel at de har en slags dobbeltrolle her også. Jeg stoler ikke på noen, jeg.
Nei, det er nok smart, tror jeg, etter det som har skjedd i den senere tid. Du nevnte barn her. Man skremmer barn med dette klimahysteriet. Hvordan ser du på det at disse bokstavfolkene nå skal sitte og fortelle eventyr og normalisere homofili og transer og ku og hva er alle disse bokstavene for noe, til små barn i barnehaver? Føler du at det også på mange måter blir feil?
Jeg har ikke noen spissformulering å komme med der. Jeg ser hva som skjer, og jeg føler meg ikke kompetent til å egentlig ha noen ferdig mening om dette her. Jeg forstår jo at mennesker opplever sin virkelighet på forskjellige måter, og jeg vil ikke trampe på noen, ja, altså, men dette må jeg bare fordøye, fordi at det er så mye, og det er så nytt, og det kan virke ganske grenseløst innimellom når du tenker på at mennesker dør rundt omkring i verden, det er krig, og så har man dette her også. Det er mye å fordøye, og jeg er midt i den prosessen.
Ja. Vi skal komme tilbake med mer fra Jan Friis, men først så skal vi ha litt grann informasjon om hvem vi i Dokument er, og hvordan du kan bli en del av laget.
Hei! Vi i Dokument er glade for at du
leser oss hver dag,
lytter til Dokumentradio
og ser på DokTV.
Redaksjonen produserer døgnet rundt
og trenger både abonnement og donasjoner.
Dokument er unikt i Norge.
Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset.
Støtt oss på Vipps nummer 638941.
Det kan så. Vipps nummer 638941.
638941.
Eller bli abonnent.
Er du lokallagsmedlem? Ikke det? Nei, da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen til oss.
Ja, velkommen til oss også, John Martin Johansen og Jan Friis. Jeg vet at ytringsfrihet er noe som ligger deg nært, herr Friis. Og med kansleringer av alt fra artister til samfunnsdebattanter som skulle finne på å si noe som ikke passer inn i dagens agenda, de blir jo da satt utenfor det gode selskap. Og hva slags tanker har du rundt dette? Nå sier du jo at du ikke er noe ekspert på noen av disse områdene, og det er det vel ingen av oss som er, men vi har jo alle noen tanker rundt det. Og akkurat når det kommer til ytringsfrihet, så er det jo det er et viktig tema, og det er jo veldig brennhett i dag, hvor vi har mange ting som skjer, alt fra koranbrenning til disse kanselleringene da av folk som har andre meninger. Og det er dårlige kår nå, Jan, for å skrive det man egentlig mener, for eksempel.
Ja, altså jeg fikk vel forsmaken på dette her da. Hva var det for noe? Det var en sak i VG, tror jeg, en eller annen ung kvinne, en journalist som hadde vært i Pattaya og oppdaget prostitusjonen, og gjorde veldig nummer av dette i VG. Og nå er det jo slik at når det gjelder Thailand og Pattaya, så oppdaget jo tabloidpressen prostitusjonen sånn cirka hvert tredje år der nede, for da var det nye journalister som i mellomtiden har blitt gamle nok til å reise til Thailand på ferie og kombinere det med en landjobb, sånn at det ble veldig mye de samme tingene som ble avslørt igjen og igjen og igjen, og jeg var da så frimodig å kommentere det på nettsiden til VG, og da fikk jeg den der gretten gammel gubbe smekken, så det. Og det slo meg at jeg hadde ikke tenkt at jeg var en gretten gammel gubbe, men kanskje jeg var det, eller er det. Det som gikk opp for meg var jo at jeg var gammel. Jeg er jo faktisk blitt gammel, det hadde jeg ikke tenkt over. Men der var jeg altså, outet som gretten gammel gubbe, og da, det jeg reagerte på da er at da hadde man ikke meningers rett lenger. Og så har jeg sett da senere i debatter og i sånn kommentarfelt og sånt, at så ser jeg at yngre, hva skal vi kalle det for noe, kommentator, til og med har kommet med oppfatninger som at mennesker over 60 burde ikke ha stemmerett, og ikke ha ansvarlige stillinger og så videre og så videre. Da begynner det å bli veldig, veldig rart. Og dette var jo sånn, dette var jo før alt det som er nå. Nå er det jo nesten umulig å finne frem i denne junglen, men det var sånn det begynte. Og jeg reagerte jo allerede da, fordi at jeg synes jo at det er jo en veldig farlig utvikling hvis man bare skal kunne klippe deg ut av retten til å uttale deg om samtiden ved at du er hvit, mann og over 60, som jo blant annet noen syns. Hva slags demokrati er det?
Ja, det kan du si. Hvit mann over 50 i dag skal jo helst ikke si noe, fordi du er jo privilegiert og har hatt det alt for godt, visst nok. Og når du nevner Pattaya og Thailand, så har vi jo begge lang erfaring derfra. Jeg snakker jo språket flytende og sitter jo med veldig god kjennskap til hvordan samfunnet der fungerer, etter å ha jobbet i politiet der også. Og når jeg da kommenterte slike prostitusjonsartikler som VG og Dagbladet er veldig flinke til å komme med, da, som du selv sier innimellom, så fikk jeg da høre at jeg bare var en gris, en gammel gris som ikke hadde peiling på noe som helst. Og jeg bodde der, jobbet der og snakket som sagt språket flytende, så jeg hadde jo selvfølgelig ikke peiling på noe som helst, men det er slik det har blitt, og det er rett og slett blitt rasistisk, fordi hvis du er hvit og over 50, som sagt, så er du ikke verdt å lytte til lenger, og det er en trist utvikling, fordi det er jo ikke riktig alle over hvite da, som er over 50, og menn som er gamle griser som ikke har peiling på noe som helst. Det kan jo hende at det er noe fornuftig som kommer fra noen av oss også. Man skal jo ikke se helt bort ifra det i hvert fall. Men når vi først er inne på Pattaya og Thailand og alt dette, savner du å være i Thailand? Det var jo ikke noe veldig mye global oppvarming i Norge under vinteren som var, så det hadde vel vært deilig å være i Thailand igjen, hadde det ikke det?
Jo, jeg, eller vi, familien, min kone og jeg, og vi har brukt å være der et par ganger i året, siden årtusenskiftet omtrent. Så kom jo koronaen, og vi har ikke vært der siden. Mulig at vi reiser dit nå til sommeren, vi får se, eller i juli. Og ja, jeg har savnet det veldig. Jeg er veldig glad i Thailand. Jeg er glad i varmen. Jeg er glad i atmosfæren. Jeg er glad i den tempoet som man lever livet der. I hvert fall de jeg kjenner. La oss kalle ham Jan Olav. Så ja, jeg savner Thailand og vil tilbake.
Ja, og jeg var jo med i politiet der, og det er ikke så mange kanskje som vet at du også er med i politiet, Jan. Fordi hver jul så dukker du nemlig opp i skikkelsen julepolitiet. Fortell litt om dette, og ikke minst alle de gangene som du var julenisse i Thailand, og hva det betydde for barna der.
Ja. Altså, julepolitiet, det var jo noe jeg fant på under en sending i herreavdelingen, og så slo det såpass godt an blant lytterne at kravet om at julepolitiet skulle komme tilbake måtte jo etterkommes, og så bygget jeg ut den skikkelsen etter hvert, og så var han da til stede i julesendingene våre, for vi hadde da sending hver dag rett før julaften. Og så har jeg da i senere år opprettholdt denne julepolitimannen og latt ham få lov til å ringe julen inn på min Facebook-side daglig frem mot julaften i desember. Jeg var vel ikke akkurat julepoliti i Thailand. Der ble jeg lurt av, la oss kalle ham Jan Olav, som lurte på om jeg kunne være julepoliti i landsbyen der hvor han bodde og hvor vi leide hus. Og det svarte jeg selvfølgelig ja til. Så kommer Jan Olav ved firetiden på ettermiddagen, og så sier han, ja, nå er det klart, du må ta på deg julenissetøyet ditt. Klart, sa jeg, ja, du skal rundt i landsbyen, for det er mye barn som bor her, og vi har sekk med godterier og alt mulig. Og elefanten venter utenfor. Jeg trodde han kødda med elefanten, men det gjorde han ikke. Så da jeg kom ut i julenissedrakten min, så sto det da en elefant der som var ca. 30 meter høy, og jeg skulle opp på toppen der, og den var det en liten havebenk som var bundet fast med et rep. Det var vel det hele. Og det er noe av det skumleste jeg har vært med på noen gang. Jeg satt oppå den der havbenken som skled for hvert skritt den der gigantelefanten tok, og så ropte Jan Olav hele tiden, du må ringe med bjellen og si ho, 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 og det var altså så vidt jeg klarte å holde meg fast, og det er ikke noe så lett å så ringe med bjeller og si ho, ho, da. Og slik debuterte jeg som landsbyjulenissen i Jomtien, det er jo i landsbyen som vi holdt til, og måtte da i illen flere jule på rad, faktisk. Jeg var oppe på en liten elefant en gang, som en litt mindre elefant, som aldri hadde hatt et menneske på ryggen før, og den forsøkte jo å kaste meg av. Da var det ikke lett å si ho-ho, det skal jeg love å hilse og si.
For lystelige episoder det der. Men Jan, stemmer dette at du en gang var det i det nye? At du skrev en anmeldelse av A-ha og Take On Me, og du mente at den aldri kom til å gjøre det noe bra? Det var vel ikke helt riktig vel, fordi låta er jo nå sett nesten 2 milliarder ganger bare på YouTube. Stemmer dette?
Det er jo en av mine berømte, famous last words. Jeg skrev «Jeg hører ingen verdens hit», skrev jeg, om «Take on me». Dette var ikke den første gangen den kom ut, skjønner du. Den kom ut og ble lansert som en verden, dette skulle bli en verdens hit av det norske plateselskapet, og så skjedde det ingenting. Og så kom det en ny mix, tror jeg, noen måneder senere, som også skulle bli en verdens hit, og så skjedde det ingenting. Så dette var da den kom for tredje gang, og da begynte jeg å bli lei av at den skulle bli en verdenshit, så da var jeg så fri å skrive at jeg hører, og jeg lurer på om jeg ikke skrev, jeg hører fortsatt ingen verdenshit, eller om jeg hører ingen verdenshit. Jeg skrev i hvert fall noe sånt nå, og så gikk det ikke mer enn noen uker, så var det nummer en i USA. Men det jeg ikke hadde fortalt meg, for de lo jo av meg, og synes det der, de ler jo ennå, de hadde ikke fortalt meg at de hadde lavet den videoen. Og den, det er jo den som gjorde Take On Me. Den videoen er helt fabelaktig, og den var jo nyskapende og ble en kjempeslager over hele verden. Og det var den som skapte Take On Me og A-ha.
Ja. Hva er verdens beste låt i Jan Kallmeier Friis hode?
Åh, det er vanskelig. Det er fryktelig vanskelig. Hvordan skal jeg klare å svare på det? Det skifter jo hele tiden. Og det skifter til og med artist hele tiden. Men jeg må jo nesten få lov til å gripe i Beatles-hatt. Da, der ligger det dessverre fryktelig mange låter, cirka 200, som jeg alle nesten kunne vært verdens beste låt. Akkurat i dag så lurer jeg på om ikke det er Strawberry Fields Forever. Den
wow.
Jeg husker den kom, fordi jeg lå og ventet. Beatles hadde ikke gitt ut plate siden august 66, og dette var i februar 67, det var altså 6 måneder nesten siden forrige Beatles-plate, og det var nesten som et helt liv den gangen på 60-tallet, for da Beatles ga ut 2 LP'er i året, det var ikke sånn som det er nå, at de gir ut 1 LP hvert 10. år, det var 2 i året, og vi hadde ventet på ny Beatles-plate i 6 måneder, og så ligger jeg om natten med propp i øret, transistorradioen på, stilt inn på Radio Luxemburg, og de skal ha verdenspremiere på Strawberry Fields Forever. Og jeg ligger under dyne så ikke foreldrene skal se at jeg er våken og holder på med den slags. Og jeg hadde begge hendene over dynen, og så kommer det trollske Mellotron-introet, og det er nesten som man er koblet til en annen planet. Det er den mest uvirkelig vakre, magiske, hellige 4 minutter jeg har opplevd i livet, tror jeg. Det er første møte med Strawberry Fields Forever.
Wow. Det var magisk å høre på det. Og da må jeg stille spørsmålet. Du skrev jo en glimrende artikkel her, som dere bør gå inn og lese hvis dere ikke har gjort det, om, som heter Tidsmaskinen. Den handler litt om hvorfor man kunne gå tilbake i tid, og hvis det var noe man angret på og slike ting. Du skriver jo litt utførlig der om hva du mener om det, men jeg må likevel spørre, er det noe du har angret på, og er det noe du kunne ha tenkt å rette opp igjen, som du har gjort? Noe som du angrer virkelig på?
Det nytter ikke å tenke sånn, tror jeg. For at det man gjør, det er det som er med på å skape deg som menneske og person. Og de tingene som du har gjort feil, er det din oppgave å opprette. Ikke ved å gå tilbake i tid, men i samtid og i samtid og fremover. Det er en del av leksene dine i et liv, og antagelig så klarer du ikke å bli ferdig med alle leksene, fordi at man gjør mye galt i løpet av et liv som man skal stå til ansvar for. Og derfor så tror det er rett og slett beviset på at vi kommer tilbake. Altså på sjelvandring, reinkarnasjon. Hvis ikke man kunne komme tilbake så vil jo livet være meningsløst. Da får man jo ikke gjort godt igjen. Selv Hitler var jo på en eller annen måte få se hva han gjorde mot mennesker, og må føle den bunnløse skrekken og sorgen og samvittigheten over hva han egentlig har gjort. Og jeg mener, det er jo nesten, det er ikke til å bære. Og det øyeblikket hvor han virkelig kjenner det, det er det øyeblikket som må til for at livet skal være meningsfylt, og for at tilværelsen skal være meningsfylt. Så jeg tror på sånne ting. Jeg tror ikke på noe sånn skjærskill og helvete og slike ting, men jeg tror at man blir nødt til å se hva man selv har gjort og utført, og vår oppgave på i livet, det er å gjøre leksene.
Riktig, så på en måte så kan du si at du kjenner deg litt igjen, både kanskje i kristendommen og i buddhismen, utifra det du forteller der?
Ja, jeg betrakter meg selv som et religiøst menneske, men jeg mener jo at mennesket er kommet så langt i dag at vi trenger vel egentlig ikke å ha en kirke og en prest eller en munk eller hvem det nå skal være for å kunne leve sin tro og sin religion. Jeg tror man kan være sin egen katedral. Så jeg blander meg ikke inn i andres tro og andres opplevelse av det. Jeg vil bare få lov til å ha min. Den er min, og den får andre respektere som det den er. Og jeg har vel en jeg må vel kunne kalle meg kristen. Jeg tror det.
Interessant. Veldig interessant. Du bor jo i Oslo og har gjort det i hele livet, og i hvert fall nesten. Og hvordan synes du utviklingen har vært i Oslo? Du har jo sett en voldsom utvikling av hovedstaden i Norge, og kunne vært interessant å høre litt om dine betraktninger rundt denne utviklingen fra Oslo som en trygg og fin by til det den har blitt i dag, hvor det jo da er flere områder, som for eksempel Grønland, Tøyen og Stovner, kanskje forskjellige områder nå som ikke er så trygge lenger, hvor det er, vi vet jo at det er spesielt på Grønland jo forretningsdrivende der og blir jo truet av disse kriminelle gjengene som nå nærmest går amok i Oslo. Og hvordan oppfatter du dette? Hvordan har du sett denne utviklingen fra, la oss si, 50-60-tallet opp til i dag?
Det er, på en måte så er det jo ikke en utvikling, det er en avvikling. Takke meg til skurkene på østkanten, som jeg jo var engstelig for jeg turte ikke å gå over Akerselven, jeg. Men den gang så var jo det skapsprengere, de lignet jo på Olsenbanden. Det er jo en helt annen virkelighet i dag. Så jeg savner jo egentlig Olsenbanden sånn sett. Men Oslo som en by er blitt et veldig kaldt og uvennlig sted. Jeg kjenner meg ikke ordentlig igjen. Jeg liker ikke den nye arkitekturen. Jeg er en gretten gammel gubbe selvfølgelig, men likevel det der som ligger nede ved Østbanen, Oslo S, et sånn mini-Manhattan som er bygget, hvor det ene bygget etter andre slår det andre ihjel, og det er altså en sånn arkitektur som jeg ikke... Hvis jeg skal sammenligne det med noe, så ligner det på starten på Monty Python-filmen The Meaning of Life, hvor en del pensjonister og regnskapsfolk som blir... ja, dere må også se det, for de blir på en måte sjørøvere, og de reiser inn i et Manhattan med den der lille gamle bygningen sin og slår til både til høyre og venstre. Sånn synes jeg den der nye Oslo ser ut. Og man jo ikke ønsket der. Du skal ikke kjøre bil der, du skal T-bane, du skal gå. Og hvis du dårlig til ben, så kommer du ingen vei. Og drosjene har jo ikke lov til å stoppe noen sted. Da blir de bøtelagt. Så det en sånn uvennlighet i hele utviklingen i Oslo by som jeg ikke har sans for. Når du snakker om gjenger og vold og slike ting, det jo altså, jeg ser jo ikke det. Jeg leser om det, og jeg hører om det, og det er jo skremmende, og det en utvikling som jeg håper at man får kontroll over. Og hvis man ser til Sverige, så er det tunge ting vi har i vente, altså.
Ja, til de som ikke vet det, så bor jo Jan Friis på vestkanten i Oslo, og du kjente vel kanskje heller ikke noe til Mor i Bakken og hennes pølsebod på Vålerenga, går jeg ut ifra, på 60, 70 og sågar rett opp på 80-tallet også, så vidt jeg husker. Vålerenga er jo ikke akkurat du som lyntilhenger, var vel ikke så mye på Vålerenga, kanskje?
Nei. Nei, altså da jeg var gutt på sent 60-tall og dro til byen for å håpe at man slapp inn på klubbsju og sånne ting, men egentlig var for ung. Ingen av oss turte egentlig å bevege oss, som jeg sa, over Akerselven. Altså Grønland, Grünerløkka, Vålerenga, alt det der, det var fremmed. Det var skummelt. Og så kan folk si, ja, du er sånn vestkantfyr som har bare bodd på Majorstuen og Røa og ute i Bærum, og det er riktig. Men, og det vil jeg si, men jeg bodde faktisk 10 år på Prinsdal. Og det er før Holmlia ble bygget. Så jeg har min credibility på den andre siden av byen også.
Ja, det får man si. Prinsdal er gitt, av alle steder også. Ja, det er ikke dårlig. Interessant å høre her hva du syns om Oslo, både arkitektonisk og så videre. Jeg var jo selv og besøkte en bekjent nede på dette nye systemet nede for Aker Brygge der, og det er klart, det er jo flott der, det er jo fine leiligheter og det er flott, men det er som du sier, det er veldig annerledes. Det gamle Oslo som jeg også var veldig glad i, og som jeg følte var både trygt og spennende på samme tid, det er ikke der lenger. Jeg synes både den tryggheten og den spenningen har forsvunnet. Og jeg vet ikke, hva synes du for eksempel om at denne byregjeringen nå da, med den nye byrådslederen der, Erling Lae Solberg, faktisk overholdt et valgløfte og pyntet til ramadan før ramadan som var nå da i Oslo? Hva synes du om den utviklingen? Er det helt greit siden det er så mange muslimer som bor i Oslo? Eller synes du det er en uting i utgangspunktet fordi det er jo så mange religioner der, så da burde man jo egentlig pynte til alle høytider da?
Ja, jeg skjønte ikke helt hvorfor de gjør det. Jeg mener det er ikke noe negativ fordi om du ikke pynter for noe som du uansett ikke har et forhold til, altså kulturelt forhold til. De kan ikke pynte selv. Så vidt jeg vet, buddhistene gjør vel ikke det der. De forlanger vel ikke at byregjeringen skal slå på stortrommene. Nei, jeg skjønner ikke det. Kan vi som kristne forlange at kineserne begynner å pynte når vi er i Kina? Jeg tror ikke det. Men altså, jeg reagerer ikke noe spesielt på at de har pyntet til ramadan. Bare la det være sagt, men jeg skjønner ikke hvorfor vi skal betale skattepenger for det. Jeg kan ikke gjøre det selv. Jeg har ikke noe imot at de pynter.
Nei, Men er det ikke slik at de pynter, altså jeg ikke helt sikker på dette her, men jeg tror ikke de pynter i islamske land engang, til ramadan. Jeg har ikke hørt om det i hvert fall.
Nei, jeg aner ikke. Jeg har ingen som helst formening om det, men det blir litt sånn som den der episoden oppe i Molde, da de skulle ha den juleavslutningen i bystyret, eller hva det var for noe. Tradisjonen tro, så skulle de da reise og synge Deilig er jorden, og da marsjerte SVs gruppe ut i protest, fordi man krenket folk som hadde en annen tro. Og jeg mener, dette er jo å dra det langt ut i det absurde. Man krenkes på vegne av andre.
Ja, ikke sant? Der er det jo inne på noe interessant nå, fordi det samfunnet vi lever i nå, det er jo et krenkelsessamfunn hvor folk skal krenkes av alt og alle. Og som du selv sier, man blir krenket på vegne av andre. Det er jo på mange forskjellige områder nå at det skjer. Og for eksempel så blir man da krenket på vegne av noen, altså våre forfedre som da levde for flere hundre år siden. Det virker jo litt rart å bli krenket på deres vegne. De lever jo ikke lenger og har jo ingen mulighet for å få noe oppreisning eller noe uansett. Så det er en pussig utvikling, synes du ikke det?
Jo, det blir en sånn leting etter grunner til å føle at man blir dårlig behandlet. Det er noe sånn negativt i dette her. Det liker jeg ikke. Det er akkurat det samme som med været og klima og alt dette her. Altså, vi skal ikke gå rundt og si at det er ordentlig gladklima i dag. Nå brenner det på kloden og sånt, men det er ikke det jeg mener. Men om man kunne ikke være så full av verdens undergang, og så tro kanskje at dette klarer vi, folkens. Vi klarer dette her. Det ordner seg. Jorden er flink til å ordne ting. Vi er mennesker, vi har vår teknologi. Vi skal også klare å bidra med vårt. Ikke tro at alt går til helvete, for det gjør jo ikke det, tror jeg.
Ja, tror du. Ja, det kan jo virke sånn i dag, da, som at det er flere som i hvert fall vil ha oss til å tro at alt går den veien. Da. Men jeg er helt enig, det er kanskje noe å tenke på for alle og enhver det der, at se litt mer positivt på ting, og tro at man kan klare å gjøre ting og fikse ting. Vi har jo som mennesker da, så har vi jo klart å fikse alle utfordringer som har dukket opp, være seg fra sykdom til hva det måtte være for noe, så har vi har jo klart å fikse det etter hvert, fordi vi har gått løs på det med optimisme og den, som du sier da, Jan, den tanken om at dette skal vi klare, dette skal vi kunne fikse. Så det synes jeg er kloke ord som kanskje mange politikere også burde ta til seg, spesielt i den tiden som man er i nå. Jeg mener, hva synes du om dette nye uttrykket som har kommet, vi kaller det for dyrtid? Hva synes du om det?
Ja, det er jo ikke et nytt uttrykk det. Jeg er jo gammel radis. Jeg var jo med i arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid. Jeg var kasserer i Bærum for denne organisasjonen, og jeg dro på påskeferie til Fredrikstad for kassen. Så det stakk dessverre ikke dypere, det må jeg innrømme. Men jeg vet hva dyrtid var. Og jeg reiste jo rundt langs Sørlandskysten i en lånt cabincruiser og demonstrerte mot EEC. Og det var rett før den første folkeavstemningen. Så jeg var ganske engasjert, men jeg var ikke noe flink til å gå på studiesirkel om marxismen, leninismen, Mao Zedongs tenkning. Der var jeg ganske dårlig. Jeg falt ut hele tiden. Jeg fikk det ikke til.
Ja, og takk for det. Det er jo flere her som har vært innom den linjen der i sin ungdom, men som etter hvert da har kommet på bedre tanker når de har blitt litt eldre. Jeg vet ikke om du kan nevne noe land hvor marxisme, kommunisme eller for den slags skyld rå og brutal sosialisme egentlig har fungert noe særlig bra?
Du har jo hatt gladmarxismen i Laos. Da. Der var det jo kommunistene som slåss mot royalistene. Dette var jo under Vietnamkrigen, og de lå og skjøt på hverandre. Det, så vidt jeg vet, så tror jeg de fleste skuddene gikk over hodet på... Det var veldig få som ble truffet. Og så kom jo Buddhas det nyttår... Hva heter det igjen? Songkran. Og da la alle ned våpnene og dro hjem og feiret sin Songkran. Og så kom de tilbake igjen til slagmarken etterpå. Så det var en slags gladmarxisme, jeg vil kalle det det. Så Laos, kanskje?
Kanskje Laos. Jan Friis, når skal du egentlig innrømme at den beste live-opptreden som noen gang har gjort var Queen under Live Aid på Wembley 1985?
Aldri. Aldri.
Ja, det kan de se. Du og AHA og Take On Me og Queen og Live Aid. Jan Friis, dette har vært en ren fornøyelse. Vår tid er dessverre omme. Vi håper og tror at vi får deg med igjen i en senere sending. Jeg er John Martin Johansen og var dagens programleder. Vi hadde med oss den celebre gjesten Jan Kalmeier Friis altså, og studiotekniker var Fredrik Siem. Vi er tilbake igjen i morgen. Hei, hei!